Jy kan blaai in die woord van die Here na 2 Korintiërs 5 toe. 2 Korintiërs 5. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liever nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe of ons inwoon of uitwoon om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Goed, vriende, kom ons praat oor hierdie gedeelte. En ek wil graag met u praat na aanleiding van die 10de vers. Die 10de vers wat sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is, of kwaad. En ons praat vanavond oor die regterstoel en die bruilof van die lam. Nou, ons het nou reeds bietjie teruggegaan na dit wat ons geleer het, maar op hierdie stadium is ons nou hier so, en ons kyk weer wat daar so gebeur, ons het nou gekyk na die troon, die troonkamer, daar waar alles gebeur, waar alles na God toe moet gaan, selfs die Satan moes voor hom gaan staan daar in Job se tyd en hy moes toestemming kry om Job aan te tas. Ons het gesien daar is 'n geopende deur in hoofstuk 4, dit is die wegraping, as die kerk daar in Laodicea se tyd deur 'n louheid, die Here Jesus buite die deur van die kerk stoot en hy staan by die deur en hy klop in Openbaring 3 vers 20, En hy sê, as iemand die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, saam met hom maaltyd hou, en hy met my, dan sien ons dat die Here Jesus, in daardie tyd, in die tyd van die wegraping, maak hy 'n ander deur oop, 'n deur in die hemel, en dis Openbaring 4 vers 1, wat hy sê, kom op hierheen, en dan sien Johannes 'n troon, en rondom die troon sien hy 24 ouderlinge, wat simbolies is van die kerk, en dan sien hy 4 lewende wesens, alle lewende wesens op aarde, wat hom aanbid, 'n boekrol sien ons met die 7 seels wat die lossing is van die aarde, nie net die bruid nie, maar ook van die aarde, want Adam het heerskappy oor die aarde verloor en die Here Jesus maak hy 7 seels oop en dit is hierdie tyd, die tyd van die groot verdrukking wat ons hierso vind, soos wat die 7 seels oopgemaak word en die 7de seel, die 7 basyne wat blaas en die 7de basyn, die 7 oordeele of skale van die Here wat oor die aarde uitgegiet word, hierso vlak voor die verskyning van sy wederkoms hier by die slag van Armageddon. Dit is wat hy sien. Hy sien die lam wat die boekrol neem en sy seels oopmaak. En dit is nie net hy wat dit gesien het nie, dit is Jesegiel, dit is Jesaja, dit is Micha uit die Ou Testament, hulle het dit ook gesien. En ons sien dat dit beskrywe word daar in hoofstuk 4 en 5. Maar behalwe hierdie blik wat mense kry oor hierdie dinge rondom die troon, wat maar net wys dat aanbidding van God die sentrale tema van alles is, is daar 2 gebeurtenisse in die Bybel wat vir ons spesifiek meld, wat die kerk sal beleef, as hy daar bo is. Onthou die 7 jaar van verdrukking is nou hier op die aarde besig, hoofstuk 6 tot 19. In dieselfde tyd is hoofstuk 4 tot met 5 besig om te gebeur daar in die hemel. Dis waar ons kronologies onsself bevind. En die een gebeurtenis wat ons nou vind, word beskrywe daar in 2 Korintiërs 5, dit is die regterstoel, dit is wat ons nou vanaand gelees het, en die ander ene word beskryf in Openbaring 19, die bruilof van die lam, dit is daar die gedeelte daarso, wat beskrywe word, as jy nou jou kaartjie sal kyk. Goed, so, die kerk van die Here is nou in die hemel, en hierdie 2 gebeurtenisse moet in die hemel afspeel, dit speel nie op die aarde af nie, Dit sal afspeel in hierdie gedeelte tussen waar die Here kom vir sy kinders, die wegraping, en voor die verskyning van sy wederkoms. Dit is die tydperk waarin dit sal afspeel. En ons kyk nou vandag na hierdie twee gebeurtenisse. Die eerste ene is die regterstoel van Christus. Die regterstoel van Christus. Nou, jy sal nou hoor, ek sal daar 6 gedagtes vanavond, en die eerste 5 gaan allemaal oor die regterstoel, dis korter punte, en dan die laaste ene gaan oor die bruilof van die lam. So die 6de gedagte is die bruilof van die lam, die eerste 5 gedagtes gaan oor die regterstoel van Christus. So wat is die betekenis in die eerste gedagte van hierdie regterstoel? Vers 10 sê, ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad. Nou in hierdie vers, as ook die een wat ons lees daar in Romeine 14 vers 10, wat sê maar jy, waarom oordeel jy jou broeder, of jy ook, waarom verag jy jou broeder, want ons sal allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, stel die Bybel dit baie duidelik, dat het gelowiges is, wat voor hierdie regterstoel sal verskyn. Hulle sal ondersoek word, voor die Seun van God, voor Christus, en hierdie geleentheid, word in baie fynere besonderhede verduidelik daarin, wat ons ook vanoggend behandel in 1 Korintiërs 3 vers 9. Hy sê, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegees het, ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê, en 'n ander een bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus, maar alhoor jy moet gered wees, om daar so boot te wees. En as iemand op die fundament bou, dis nou sy lewe na redding. Goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels. Elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. En as iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen, dit wat ons vanoggend behandel het. En daar is 2 woorde in die Grieks wat regterstoel voorstel, en wat dit kan beteken. Die eerste ene is die woordie kriterion. Is ook 'n Engelse woord wat oorgeneem is uit die Grieks uit, en in Afrikaans kriteria, en dit beteken om geoordeel te word as jy voor 'n regbank te staan kom. Daar is sekere kriteria waaraan jy moet voldoen, en nou voldoen jy nie aan hierdie kriteria nie, en daarom is daar 'n straf vir jou, voor 'n regbank. Dit is waarvan Jakobus 2 vers 6 praat, as hy sê, maar jylle het die arme man oneer aangedoen, is dit nie juist die rykes wat jylle oorweldig en jylle voor die regbanke sleep nie? Weet jylle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie, en as die wêreld deur jylle geoordeel word, daar die woordjie oordeel weer, is jylle dan onbevoeg vir die geringste regsake? Sien, het gaan oor 'n regsaak, het gaan oor 'n beoordeling, 'n oordeel, 'n vonnis wat uitgespreek word, voor 'n regbank, dit is die woordjie kriterion, en dit vind ons in Jakobus 2 vers 6. Maar die ander woord, wat ons vind hier in ons skrifgedeelte in vers 10, is die woordjie bema, in die Grieks, en dit is 'n Dis 'n woord wat 'n platform is. Dis soos 'n troon van waar 'n regter kan oordeel uitspreek. Dis 'n platform, byvoorbeeld wat Herodes gebou het in daardie tyd by die teater daar in Caesarea, as jy gaan kyk, kan gaan sien op Google, as jy 'n bietjie foto's wil sien daarvan, waarvan dan hy die spele kon dophou, en waarvan dan hy kon toesprake gemaak het. Nou die antieke Griekse spele in Athene, het elke ou arena ook so 'n platform of 'n verhoog gehad, waar vandaan die skeieregter gesit het, en waar vandaan die oorwinnaars dan beloon is, amper soos daai 1, 2, 3, wat jy kry, en elkeen 'n medalje kry, dit is die bema. Die woord is nooit gebruik met die gedagte om te veroordeel nie, nooit soos 'n regbank om te vonnis nie, en daarom is die gedagte van beloning en voorreg, eerder in vers 10, dit wat ons nou gelees het, ons moet voor die regterstoel van Christus verskyn, om loon te ontvang, wat hy deur die liggaam verrig het, of het nou goed is of hy kwaad is, en daarom is het ontvang, soos 'n atleet sy medalje ontvang, in plaas van oordeel, so in plaas van, dat jy nou ontvang is, jy nou nie iets gekry het nie, dan lei jy eintlik skade, want die een wat nie 'n medalje kry nie, lei eintlik skade daardeur, so dis of loon of skade, Dis nie 'n oordeel om te veroordeel nie. Dis nie waaroor dit gaan by hierdie regterstoel van Christus nie. So dis die betekenis van die regterstoel. Die tweede gedagte is die tyd van die regterstoel. Wanneer vind dit plaas? Lukas 14 vers 13 en 14. Hy sê, wanneer jy 'n feestmaal gee, nooi armes en vermintes, krepeles, blindes, en jy sal gelukkig wees om met hulle niks het om jou te vergeld nie, want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Nou die opstanding van die regverdiges is die opstanding tot die lewe, want die regverdige is niemand anders te as 'n geredde nie. Dis hierdie opstanding waarvan gepraat word. Daar die opstanding van die regverdiges by die wegraping. Ons lei die tyd wanneer die regterstoel oordeel sal plaasvind dus af as die tyd na die wegraping. Want hierso is die opstanding tot die lewe. Vir die kinders van die Here wat in daardie tyd sal lewe. Die kerk van die Here Jesus Christus. Die wat in die lewe oorbly sal saam met hom weggevoer word op die wolke. Maar dan sal die wat gesterf het hoegenaamd nie voorwees nie. Dis daardie opstanding tot die lewe. En dan sal hulle verskyn voor die Here voor hierdie regterstoel. So dis na die wegraping. Dis voor die verskyning van sy wederkoms. Met ander woorde, dis in hierdie tyd waar dit sal plaasvind. Lukas 14 vers 14 assosieer beloning, daardie ou Afrikaanse woorde. Hy sê dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Dit sal jou vergeld word. Jy sal beloon word met hierdie opstanding, na hierdie opstanding. En dan sê 1 Tessalonisense 4 ook, dat die regverdiges deel in die wegraping. Hy sê in vers 16 en 17, die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, en die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons, wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Met ander woorde, ons is nou daar so by die Here, in die hemel, en daarom is die tyd waarin dit sal plaasvind in hierdie tyd voordat hy weer sal kom met sy kinders om weer op die aarde te regeer vir 1000 jaar. So dis hoekom dit dan sal wees. So die regterstoel oordeel of dan nou die bema in die Grieks of dan nou die beloning moet gebeur na die wegraping. Maar dit moet ook gebeur voor die verskyning van die Here se wederkoms wanneer hy kom, voordat hy vir 1000 jaar regeer op die aarde. Want die Here sal terugkom en hy sal sy bruid saam met hom bring. So die bema moet eers gebeur, voordat die kinders van die Here saam met hom, die bruid, saam met hom kan terugkeer na die aarde toe. Ons lees daarvan in Openbaring 19, want Openbaring 19 is die hoofstuk wat gebeur net voordat die Here weer terugkom, en dit beskryf ook dan hoe sy wederkom. So die bruidel word daar so beskryf. So daai kan jy aflei dat die bema eintlik voor die bruidel plaasvind. Hy sê in Openbaring 19 vers 8, en aan haar is gegee, dit is nou die bruid, om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Wat se regverdige dade? Die regverdige dade wat daar by die bema geoordeel word. Daarom vers 10, 2 Korintiërs 5 vers 10. Elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, goed of kwaad. So, dit wat bly staan het by die bema, wat nie weggebrand is deur vuur nie, dis daardie rein en fyn wit klere van die bruid wat saam met die Here Jesus terugkom om te kom regeer. En hierdie regverdige dade, dis in die meervoud. Dis die regverdige dade van die heiliges. Dis die basis van hierdie beloning. 1 Korintiërs 3 vers 12 sê, en as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. En dan word die beloning ook geassosieer vierdens met die dag. Watter dag? Hierdie dag. Hierdie dag, wat die Here hulle sal beloon, daar tussen die 7 jaar van verdrukking, daardie tydperk, daardie slot, kan mens nou maar sê. 2 Timoteus 4 vers 8 sê, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag, daardie dag, by die beloning, sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook almal wat sy verskyning lief gehad het. En kyk, ek kom gauw, sê Openbaring 22 vers 12, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, volgens sy werk, soos sy werk sal wees. So hierdie dag is niks anderste as die tyd van die regterstoel tussen die wegraping en die verskyning van die Here se wederkoms in die hemel nie. So waar is dan die omgewing of die ruimte van die regterstoel, die derde gedagte? Vers 10 sê ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat ons kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of wat goed is of kwaad. So waar is die plek? Die plek is voor Christus, voor sy regterstoel. En as die plek waar die regterstoel oordeel plaasvind voor Christus is, dan is dit op geen ander plek waar dit plaasvind as net in die hemel nie. Nou ons weet Christus het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van die Vader, sê Hebreërs 8 vers 1. En dan weet ons die artikels van die Christelike geloof, die 6de een tot en met die 7de een, sê hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Waarvandaan hy sal weer kom, of waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dode te oordeel. Nou is nie moeilik om af te lyn dat die ontmoeting van die hemel in die hemelse sfere moet plaasvind nie. En as dit na die wegraping plaasvind, dan sê 1 Tessalonisense 4 vir ons waar dit sal wees. Hy sê daar in vers 17 vir ons, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke wegvoer, die Here tegemoet in die lig. En ons sal altyd by die Here wees. Waar is dit? Dis in die hemel, in die wolke, in die lig, die plek waar dit sal plaasvind. En dan die regter. Wie is hierdie regter? Hierdie regter is niemand anders as Christus nie. Ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn. Dis net hy wat die titel het van verlossing. Dis net die lam wat die sewe seels van die boekrol kan oopmaak. Jou Johannes 5 vers 22 sê, die Vader oordeel ook niemand nie, maar hy die hele oordeel aan die Seun oorgegee, aan Christus. En hierdie hele oordeel sluit nie net die groot wit troon oordeel in van daardie tyd nie, dit sluit ook daardie bema in. Daar die oordeel wat hy oorgegee, die regterstoel. En dit word bevestig deur Romeine 14 vers 10. Hy sê, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn. Wie is hierdie ons? Is kinders van die Here, want Paulus sluit homself daarby in. So wie is hierdie deelnemers dan nou? Hierdie allemaal, kinders van die Here. Daar is geen twyfel dat dit die kinders van die Here moet wees nie. As ons in hierdie gedeelte gaan kyk daarin, in 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10, dan sien ons die woordjie ons, kom 19 keer voor in daardie gedeelte. So hy sluit homself daarby in. Dis net gelowiges wat in die hemel kan wees. Die ongereddes gaan nie in die hemel wees nie vers 1. Dis net gelowiges wat kan sug om met die woning van die hemel oorkleed te word vers 2. Dis net kinders van die Here wat 'n verheerlikte liggaam gaan hê. Dis net gelowiges wat die Gees as onderpand sal hê. Dis net gelowiges wat by die Here sal inwoon vers 8. Dis net gelowiges wat voor die regterstoel van Christus sal verskyn. Niemand word gevrywaar nie. Almal, ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn. En daarom as jy gered is, weet dat jy dan by hierdie oordeel sal wees. Die ongereddes sal in die graf bly tot en met daardie dag waar hulle voor die groot wit troon oordeel sal verskyn. En dan in die vierde gedagte, kyk ons na die basis waarop hierdie ondersoek gedoen word by die regterstoel. Vers 10 sê, ons moet allemaal voor die regterstoel verskyn, sodat ons kan ontvang wat hy verrig het in die liggaam, volgens wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad. Nou hierdie is nie 'n oordeel of 'n vonnis oplegging nie, soos wat daar sal wees by hierdie groot wit troon oordeel in daardie tyd nie, Daai groot wit troon oordeel, gaan nie wees waar die Here sê, jy gaan hemel toe, jy gaan hel toe, jy gaan hemel toe, jy gaan hel toe, omdat jy nou nie goed genoeg was of so nie. Hierdie groot wit troon oordeel, dit is daar die regbank. Daar is net 'n vonnis oplegging. Maar hierso sal ons verkry wat ons deur die liggaam verrig het, of het goed is of sleg is, loon of skade. Die verlossing wat deur Christus gegee word is volkome. Dit vrywaar die kind van God van alle oordeel. Ons sal nie by hierdie groot wit troon oordeel wees nie. Die kinders van God sal nie daar sal wees nie. Johannes 5 vers 24 sê, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. 1 Johannes 4 vers 17 sê, Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want die vrees lei straffend, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Dit sê, as jy nog bang is vir die oordeelsdag, dan is jy waarskynlik op pad soontoe. Want dit is waar straf uitgedeel word. Hierdie ene word nie straf uitgedeel nie. Daai ene word straf uitgedeel. En daarom moet jy seker wees. In Johannes 5 vers 13 sê, dit het geskryf in jylle wat glo in die naam van die Seun van God, dat jylle kan weet dat jylle die ewige lewe het. So as jy weet dat jy die ewige lewe het, waarom vrees jy dan nou vir daar die groot wit troon oordeel? Die vrees sluit straf in. Hebreërs 10 vers 17 sê, aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Die Here dink nie meer daaraan nie. Hy dink nie aan daardie sondige natuur van jou nie. Die doel van die Bema is om in die publiek bekend te maak. Wat was die karakter? Wat was die motiewe van die individu? Wat betref sy werke? Nie as 'n groep nie. Elkeen vir homself, elkeen sal vir homself rekenskap gee, een vir een na vore geroep. En die gelowige se werke gaan getoets word voor daardie troon. Wat hy deur die liggaam verrig het. Dit wat ons hier op aarde ter wille van God se koninkryk gedoen het. Eintlik maar waaroor aanbidding gaan. En dit gaan getoets word of het goed is en of het sleg is. Die Grieks kalos, dit wat nuttig is, of kakos, dit wat nie nuttig is nie. Dit wat nutteloos is. Dis wat daai sleg beteken. So die gedagte wat by die bema of die regterstoel oorgedra word, dit sal getoets word wat ons deur die liggaam verrig het. Die dankbaarheidslewe wat ek gelei het. Verheerlik dit Christus, kom ander mense as gevolg daarvan by die Here Jesus uit, lewe ek 'n getuienis wat die Here welbehaaglik is of nie? Is my werke nutteloos? Is dit deur die vlees, vanuit die vlees gedoen, of is my werke vrugtevol vanuit die gees gedoen? So die doel is nie om die geredde te tug oor sy sonde nie, maar dit gaan oor daar die dienswerk van die Here. Dit wat hy verrig het deur die werke van die gees, kan my sê. Die vrug van die gees wat hy gedoen het. En dit bring my by die vyfde gedagte. Sien die resultaat by die regterstoel, van die ondersoek by die regterstoel. 1 Korintiërs 3 vers 14 en 15. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. En twee dinge is duidelik uit hierdie gedeelte. Loon ontvang, of loon verloor, of dan nou skade ly. En die manier waarop hierdie werke getoets word, is deur vuur. 1 Korintiërs 3 vers 13, elkeen se werk sal in die lig kom, die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. So met hierdie stelling maak Paulus weer baie duidelik, dat die omvang van die ondersoek die werke van die gelowiges is. Dit wat hulle uit hulle vlees of uit hulle gees gedoen het. En dit is nie gebaseer op 'n eksterne observasie nie. Dit wat binne is, word openbaar. Dis 'n toets van die karakter. Dis 'n toets van die motivering oor waarom ek hierdie werke gedoen het. Was dit eintlik maar, om myself gegaan? Of het dit eintlik regtig om die Here en sy saak gegaan? Was dit soos Matteus 6 vers 33, koninkrykswerk? Of was dit nie? Was dit eie belang? Of was dit in belang van Christus? Handelinge 13 vers 22 sê, nadat hy vir Saul afgesit het, het hy David vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê het en getuig het, ek het David, die seun van Isaï, gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehaag sal doen. 2 Korintiërs 10 vers 7, kyk julle na wat voor, 2 Konings 10 vers 7, kyk julle na wat voor is, voor oos, as iemand by homself vertrou dat hy aan Christus behoort, laat hy dit by homself weer oorweeg, dat net soos hy self aan Christus behoort, ons ook so aan Christus behoort. Dit is 2 Korintiërs 10 vers 7. Die hele doel van hierdie vier toets, is om te kyk, wat is vernietigbare werke, wat bly staan voor die Here, wat is soos 1 Johannes 2 vers 15, is dit, wat ons vanoggend gekwoteer, ek moet nie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie, daai begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, wat nie die Vader is nie, maar die wêreld, en dit wat verby gaan, dit gaan verby, sê die woord, maar hy wat die wil van God doen, dit bly vir ewig. Is dit daai ewigheidswerk, of is dit daar die dinge, daai begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe? So die goud, die silwer, die kosbare stene, daai ewigheidswerk, vuur kan dit nie verbrand nie. Vuur, laat dit eintlik suiwerder uitkom. Dis die werk uit God gedoen. Die ander is deur 'n kanaal van die vleeslike mens gedoen, daar die houthooi en stoppels. Dis vernietigbare werk, dit sal nie bly staan nie. Dis wat die Here nie kan gebruik nie. Dis werk wat in eie krag en in eie poging gedoen is. Kan jy sien hoe belangrik dit is, dat ons vervul sal word met die Heilige Gees, so dat ons kan doen wat die Here welbehaaglik is. Mense kan nie altyd sien met watter motief ons werke doen nie, maar God kan, en het sal in daardie dag geopenbaar word voor hierdie rechterstoel. So die resultaat is tweeledig. By die werke van houthooi en stoppels, die werke uit die vlees gedoen, dan is daar skade, daar is verlies van loon, geen kroon nie. God keer hierdie werke nie goed, doen, goed nie. Hy sê in 1 Korintiërs 9 vers 27, sê Paulus, ek kastui my lichaam, ek maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerklik sou wees nie. En Paulus gebruik hierdie woordjie in die Grieks adikomos, dis in die Engels cast away. En dit gaan nie oor verlore gaan nie, dit gaan oor wat hy gedoen het. Is dit nutteloos? Is dit goed vir niks nie? Kan jy dit wegwerp van jou? Nou by die werke van goud en kosbare stene, dis werke wat deur die Gees gedoen is, is daar ewigheidswerke. Hierdie werke word deur krone voorgestel, en ons lees in die Bybel van daar die krone, dis die krone op die 24 ouderlinge se hoofde, wat wys na die beloning, wat die Here Jesus sal gee aan sy kinders, na die wegraping vir hulle werk gedoen, vir hulle dienswerk hier op aarde gedoen, 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, so dat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad, en dan hierdie krone, is daar ten minste 5, een is die kroon van die lewe, die martelaarskroon, Jakobus 1 vers 12. Die ander een is die onverwelklike kroon, dit is die geestelike wetloperskroon, 2 Korintiërs 9 vers 25. Dat is daar die kroon van die heerlikheid, die herderskroon, 1 Petrus 5 vers 2 tot 4. Dat is daar die kroon van geregtigheid, die wederkomskroon, mense wat uitsien na sy wederkoms, 1 Timoteus 4 vers 7 en 8. Dan is daar die kroon van roem, en dis daar die sielewengerskroon. Hierdie krone is die aanbidding wat hulle neerwerp voor die Here. Die kroon van heerlikheid, die kroon van geregtigheid, die kroon van roem, die onverwelklike kroon en die martelaarskroon. Die woordjie vir kroon in die Grieks is die woordjie Stephanos en dit beteken kraans. Dis soos daardie kraansie wat hulle gekry het by die Olimpiese spele, by daardie wat die deelnemers gekry het. En dieselfde woordjie, hierdie woordjie Stephanos, word gebruik in 1 Korintiërs 9 vers 25, wat met kraans vertaal is. Hy sê, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, soos hierdie spele, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike kraans te ontvang, daardie blaarkies, maar ons, 'n onverwelklike, daardie krone, daardie werke, wat gedoen is, daardie goud, en daar die silwer en daar die kosbare edelstene. En hierdie kroon word gegee as 'n beloning. Dis nie 'n koninklike kroon nie, want die koninklike kroon behoort net aan een persoon, en dit is die Here Jesus Christus. So as die ouderlinge in Openbaring 4 vers 2 hulle krone voor die troon neerwerp, is dit duidelik dat die krone nie gaan om die glorie vir die ontvanger nie, maar vir die heerlikheid van die een wat dit gegee het. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ons moet God verheerlik deur ons lewens hier op aarde. Dit is die krone neerwerp voor die Here. Die laaste gedagte, die 6de gedagte, praat ons nou oor die bruilof van die lam. Ons het nou klaar gepraat oor die bema, die regterstoel. Openbaring 19 vers 7. Hy sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En daar is baie gedeeltes in die Bybel, veral in die Nuwe Testament, waar die verhouding tussen Christus en sy kerk uitgebeeld word, as bruidegom en bruid. Paulus skryf in die Korintiërs, daarom 2 Korintiërs 11 vers 2, hy sê, ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maag voor Christus te stel. So by die wegraping van die kerk, in die hemel verskyn Christus as 'n bruidegom wat sy bruid na homself toe neem. Daar is dus 'n bruilof tussen die bruidegom, dit is Christus, en die bruid, dit is die kerk. Dit word beskryf in Openbaring 19 vers 6 tot 10, jy kan dit maar daar so gaan lees. Wanneer is die tyd van hierdie bruilof? Dit is in die tyd na die wegraping van die kerk, voor die verskyning van sy wederkoms. Dit is ook in daardie tyd. So tussen hoofstuk 4 vers 1 en tussen hoofstuk 19 vers 11. Dis wanneer dit gaan plaasvind. En daarom is vers 6 tot 10 'n insetsel. Hierso in hoofstuk 19. Maar kronologies val dit daarso in daardie gedeelte in hoofstuk 4 en 5. Die uitroep is: die bruilof van die lam het gekom. En hierdie vertaling het gekom. Is die vertaling van die Griekse woordjie wat in die afgehandelde verlede tyd is. Die woordjie elkin. En daarom dui dit aan die bruilof dat die bruilof reeds gebeur het. Na die bema, omdat die bruid reeds beklee is met haar klere. Met ander woorde, dit gebeur na die bema, is die bruilof in die hemel. Want die rein fyn wit klere is die regverdige dade van die heiliges wat die vier toets oorleef het. Waar is die plek? Die plek is natuurlik in die hemel. Dit volg op die bema en daarom moet dit in die hemel wees. Openbaring 19 vers 11 sê, en toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd. Hè? Hulle kom nou uit die hemel, vanuit die hemel. Daar was 'n wit perd gewees en hy kom vanuit die hemel uit. En daar is 'n leerskare wat hom volg en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid. Dis die Here Jesus Christus. En die leers in die hemel wat het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en fyn rein linne. Dis die kinders van die Here. Die kerk, die bruid van die Here wat in die hemel is. Filippense 3 vers 20 sê ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. So die deelnemers is natuurlik die kerk, die kinders van die Here. En dis net die Nuwe Testamentiese heiliges. Onthou, die ander staan nog nie op nie. Hierdie wat hierso opstaan is die Nuwe Testamentiese heiliges oor die laaste 20 eeue wat hierso sal opstaan by die wegraping. Dis hoekom dat die kerk in die hemel is. Niemand anders dan nie. Daar is nie Ou Testamentiese heiliges op hierdie stadium daarso nie. Hulle, soos die Here vir Daniël gesê het, hy sal in die stof wees en dan sal hy daarso opstaan. As die Here Jesus weer kom met die verskyning van sy wederkoms. Jesaja 26 vers 19 tot 21 en Daniël 12 vers 2. Hy sê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe, die Ou Testamentiese heiliges, en sommige tot die laaste oordeel. Waar hulle ook in die poel van vuur gewerp sal word. Saam met die uit hierdie dispensasie wat nie die Here Jesus aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker nie. En daarom is die bruilof net tussen die ekklesia, die kinders van God, die mense wat uit die kerktydperk uitkom, wat gered geword het, wat weergebore is, wat weggeraap is. Die Ou Testamentiese heiliges en selfs die groot verdrukking heiliges mag miskien dit observeer, maar hulle het nie deel aan hierdie bruilof van die lam nie. So hier is dit nodig om bietjie te onderskei tussen die bruilofsmaal en die bruilof self. Die bruilofsmaal praat daarvan Matteus 22 en Matteus 25 praat daarvan. Die bruilof gebeur in die hemel tussen die bruid en die bruidegom. Daarso gebeur in die hemel. Maar die bruilofsmaal is op die aarde. Die bruilofsmaal verwys na daardie duisendjarige tyd waar Israel genooi word na tydens die sewejarige verdrukking. Baie sal die uitnodiging van die hand wys. Hulle sal uitgewerk word. Sommige sal dit aanvaar en hulle sal gaan na die maaltyd toe. En as gevolg van Israel se verwerping van hierdie uitnodiging, gaan dit ook na die heidense nasies en baie van hulle sal dit aanvaar. Matteus 22 vers 8 sê, daarom sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is gereed, maar die genooides, Israel was dit nie werd nie, gaan dan op die kruispaaie, nooi almal wat julle mag vind na die bruilof, die bruilofmaal, ne? En daar die diensknegte het uitgegaan op die paaie, en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal, het vol gaste geword. En Israel, wag op hierdie koms. Want Israel sal herstel word hierso. Hulle wag op hierdie koms van die bruid en die bruidegom. Matteus 25 vers 1 tot 13 kan jy daarvan lees. Matteus 25 vers 1 sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet as hy weer kom, ne? Saam met die bruid. Openbaring 19 vers 9 sê vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Die bruilof gebeur in die hemel. Die bruilofsmaal is die duisendjarige vredesryk waarna Israel genooi is. En die 144.000 sal dit in hulle verkondig en ons sal bietjie later daaroor praat. Ek sluit af. Behalwe die dinge om die troon wat Johannes gesien het in die hemel, is daar twee gebeurtenisse wat die Bybel vir ons leer, wat vir ons spesifiek meld, wat die kerk sal beleef as hy hier in die hemel is. Die een gebeurtenis word beskryf in 2 Korintiërs 5, en jy kan ook in 1 Korintiërs 3 daarvan gaan lees, dis die regterstoel. Die ander ene word beskryf in Openbaring 19, dit is die bruilof van die lam. En hierdie twee gebeurtenisse sal in die hemel afspeel, voordat die Here weer sal terugkeer met die verskyning van sy wederkoms. Met ander woorde, dis in daardie tyd wat dit sal speel, afspeel in die hemel terwyl die kerk ook in die hemel is, terwyl die groot verdrukking op die aarde plaasvind. Dis daardie tyd. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het of het goed is of kwaad. So wat is die betekenis van hierdie regterstoel wat ons gesien? Ons het gesien dat dit nooit in terme van 'n regbank gebruik word nie. Nie soos daarso by die groot wit troon oordeel nie. Nee, dit gaan oor loon of skade ly, dit wat jy in die liggaam verrig het. Die tyd van die regterstoel, het ons gesien is in die tyd van die groot verdrukking, maar in die hemele. Die omgewing van die regterstoel, dit vind plaas in die hemel voor die voor Christus, hy wat die op die regterstoel sit. En ons sien dat die Ekklesia daar sal beoordeel sal word. Die kinders van die Here, die weergeborenes wat uit die laaste 20 eeue uitkom. En dan sien ons die basis waarop hierdie ondersoek gedoen word. Dit is die werke, daardie dankbaarheidslewe wat verrig word. Daardie krone is dan die beloning vir wat verrig is, of het, as het goed was. En dan sien ons die resultaat. Openbaring 19 vers 8 sê, en aan haar is gegee om bekleed te wees, met rein en blink fyn linne. Dis die resultaat. Die blink rein fyn linne is wat oorgebly het nadat die vuur die res weggebrand het. Want anderste is ons beste werke 'n besoedelde kleed voor die Here. En dan het ons gesien in die 60 dagte die bruilof. Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en in hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En hierdie tyd wat die bruilof sal plaasvind, het ons gesien is na die bema, ook in die hemel, voor die verskyning van die wederkoms van die Here. En andere ook in daardie tydperk daarsal. Die genooides na die bruilofsmaal op aarde is Jood en Heiden van die groot verdrukking. En die bruidegom word verheerlik deur die tentoonstelling van sy bruid aan al sy vriende. Die kerk was God se program vir die huidige tydperk, die tydperk waarin ek en jy lewe. Die Ekklesia, die heiliges, hulle is in die hemel, en die bruid word soos Ester gereed gemaak vir die bruilof deur die bema. So het sy rein is, so het sy fyn wit linne kan dra, wat die regverdige dade van die heiliges is. So het sy dit kan aan hê vir die bruilofsmaal op aarde. En daarna is die bruilof in die hemel, en daarna keer die bruid saam met die bruidegom terug na die aarde, om vir 1000 jaar te regeer. Handelinge 15 vers 14 sê, Simeon het vertel, hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. Wat is dit anders dan as 'n bruid te verkry? Vers 15, en hiermee stem die woorde van die profete oor een soos geskrywe is. Vers 16 sê, en daarna sal ek terugkom, en die vervalle hut van Dawid weer oprig. Daarna, nadat die bruid verkry is, daarna sal ek terugkeer en die vervalle hut van Dawid weer oprig, daarna die duisendjarige vredesryk, en ek sal dit herstel, sê hy. Terloops, dis ook wat die huttefees voorstel. Vers 17, sodat die oorblysel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen. Dit staan in Handelinge 15 vers 14 tot 17. Die vraag vanaand is, maak jy deel uit van hierdie groep mense, van die ekklesia, van die bruid, die kinders van die Here, die wat weggeraap gaan word. Vra nie of jy lidmaat is by een of ander denominasie nie, ek vra of jy gered is, ek vra of jy weergebore is, of jy kind van God is. Getuig jou gees, saam met die Heilige Gees, dat jy kind van God is. En dan as jy doen, hoe lyk die werke? Houtooi of stoppels, of is dit silwer en goud en kostbare edelstene? Sal jy een van die volgende ontvang, 'n kroon van die lewe, 'n onverwelklike kroon, 'n kroon van heerlikheid, 'n kroon van geregtigheid, 'n kroon van roem. Wat doen jy vir die Here in hierdie lewe? Toe Graaf van Zinzendorf voor daardie skildery gestaan het en daaronder staan 'n skildery van Christus, daaronder staan, dit het ek vir jou gedoen, wat doen jy vir my? Het hy die grootste sendingorganisasie van daardie tyd begin, waarvan die vrug nou nog reeds draan, dit is die Moraviese sending, jy kan maar gaan lees daaroor, wat doen jy vir my? 1 Korintiërs 9 vers 25, elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, en ons 'n onverwelklike, want jy is duur gekoop, verheerlik God dan in jy liggaam, en jy gees wat aan God behoort. Hoekom? Want ons sal allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang, wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is, of kwaad. Amen.